እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ደምሲኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 20-24 ወይ ከዓ 11-2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ምሳኻትኩም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዝልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዘለውና ምድላዋት ከዓ ድሕሪ ዕፁው ርክብ ክልተ ወገናት ሕወሓት ንሓድሕዶም ምውንጃል ይቕፅሉ፣ እማመ በጀት ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ወከልቲ፣ ከምኡውን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬይንን ሩስያን ዝበልዎን፣ ጋዜጠኛታት ሞዛምቢክ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ስኑዕ ሓበሬታን ዝብሉ ጸብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ኸ ቅሒ ጽልሚ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ጋሻና ኣቤል መድሃኒ ገብረ ኢየሱስ ምስ ሓዳሽ መጽሓፉ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ንኹሉም ሳናምሲኹም ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ናብ በትሪ ከስግረኩም እየ።
ከመይ ፀኒሕኹም? ዝርዝር ዜና እንሆ። ሽማግለታት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ወረዳ ቡግዳ ክልል ኣምዓራ ምስ መንግስትን ፋኖን ድሕሪ ዝበፅሕዎ ስምምዕነት ረድኤት እኽሊ ኣብቲ ወረዳ ናብ ዝርከቡ ተፀበይቲ ይለኣ ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ። ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና መግብን ሰሜን ወሎ ኣቶ ኣለሙ ይመር ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፋኖ ስለ ዝርከብ መንግስቲ ንዝተኸስተ ሕፅረት መግቢ ስሉጥ ምላሽ ክህበሉ ኣይከኣለን ይብሉ። ሽማግለታት ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ሳላ ዘካየድዎ ፃዕሪ ንልዕሊ 110,000 ህዝቢ ዝኾን 16,000 ኩንታል እኽሊ ናብቲ ወረዳ ይለኣኻሎ ይበል ኣቶ ኣለሙ። ብመሰረት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣሜሪካ ተወሳኺ 200 ሚልዮን ዶላር ንሱዳን ከም እትልግስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣፍሊጦም። ንሶም ነዚ ዝገለጹ ኣብቲ ንሶም ትማሊ ዝመርሕዎ ኣኼባ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እዩ። ውግእ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ንነዘ ኣሜሪካ ንሱዳን ልዕሊ 2.3 ቢልዮን ዶላር ከም ዝለገሰት እቲ ዜና ይሕብር። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንጉዳይ ሱዳን ታም ፕሪሎ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ዝጀመረቶ ሰብኣዊ ረድኤት ከተጠናኽር ውዕል ምቁራፅ ዝተጻብኦ ዋላ እውን ንግዜኡ እንተኾነ ክኽተም እዩ ድሌታ ከም ዝበሉ ወኪልና ማርገሬት ባሽር ካብ ኒውዮርክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ይሕብር። ኣብ ሓደ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ክሮኤሽያ ሓደ ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ናብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዛግረብ ርእሰ ከተማ ክሮኤሽያ ብምእታው ንሓደ ተማሃራይ ብካራ ወጊኡ ቀቲሉ 3 ተማሃሮን ሓደ መምህራን ድማ ኣቑሲሉ። መንግስታዊ መራኸቢ ከም ዝፀብፀቦ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ሰብ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምእታው ንተምሃሮ ብካራ ክወግእን ከጥቅዕን ጀሚሩ። ፕረዚደንት እቲ ሃገርን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዝን በቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓዘኖም ብምግላጽ ንህዝቢ ክሮኤሽያ ከረጋግኡ ፈቲኖም ኣለው። ከምዚ ዝመስል ንቆልዑ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብቲ ሃገር ዳርጋ ዘየጋጥም ተሪኦም ምዃኑ ኣሶሴትድ ፕረስ ይሕብር። ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝበሃል ጥርጥር ድሒሩ ነብሲ እውን ብኻራ ክወግእ ከም ዝጀመረን ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎ ምዃኑን ሰነዳት ሕክምና ይገልጹ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ መወዳእታ ወርሒ እዋን ምምሕዳሮም ሎሚ ዓርቢ ናይ 4.28 ቢልዮን ዶላር ውዝፍ ዕዳ ተምሃሩ ኣሜሪካ ንኽስረዝ ትእዛዝ ኣሕሊፎም። በዚ ናይ ሎሚ ምሕረት ኣስታት 55,000 ኣሜሪካውያን ተምሃሮ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም። እዚ ዓብዪ ምሕረት ዕዳ ንመምህራን፣ ነርሳት፣ ኣብ ውትድርና ዘገልገሉ ሰራሕተኛታት ስርዓት ሕግን ካልኦት ሙሉእ ኣበርክቶ ንህዝባዊ ኣገልግሎት ዝገብሩን ዜጋታት ክውዕል እዩ ይብል ካብ ዋይት ሃውስ ዝተዘርግሐ ሪፖርት። ኣብ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንምክትታል ንዓመት ካብ 10-70,000 ዶላር ክፍሊት ዝበጽሐ ኮይኑ ብመሰረት ትካል መጽናዕቲ ፒው ዝገበሮ ዳሃሳስ ድማ ሓደ ካብ 4 ኣሜሪካውያን ትሕቲ 40 ዓመቱ ማለት እዩ ካብ 20 ክሳብ 25,000 ዶላር ዕዳ ትምህርቲ ከም ዝተሰከመ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብላዕለወይቲ በዓልቲ መዚ ጉዳያት ማእከላይ ምብራቕ ዝኾነት በርበራ ሊፍ ዝምራሕ ልኡኽ ምስ ሓድሽ መሪሕነት ሶርያ ንምዝራብን ኩነታት ንምግምጋምን ደማስቆ ኣትዩ ኣሎ። እቶም ሰብ መዚ ኣሜሪካ ንምስግጋር ሓድሽ መንግስቲ ሶርያ ኣመልኪቶም ምስ ተወከልቲ ሓያት ታሕሪር ዓልሻም ሎም ዓርቢ ምዝራቦም ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ብሰንኪ ስእነት ፀጥታ እቲ ንልሆም ዓርቢ ተመዲቡ ዝነበረ ሓበራዊ መግለፂ ተሰሪዙ ኣሎ ኣብ 212 ምስ ሱርያ ርክብ ብወግዒ ዝቆረፀ መንግስቲ ኣሜሪካ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ባሽር ኣልኣሳድ ናብ ደማስቆ ክጓዓዝ ናይ ፈለማ ኣዋድ እዩ ሃገራት ምዕራብ ምስ ሓድሽ ምምሕዳር ሱርያ ጥንቁቕ ግን ከዓ ዘገምታዊ ርክብ ይጅምሮ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሸሓት ሱርያውያን ትማል ሓሙስን ሎ ማዓርብን ንምውዳቕ ስርዓት ኣልኣሳድ ዝፅምብልን ነቲ ሓድሽ ምምሕዳር ድማ ንብዙሕነት ዘኽብር ስርዓት ሕጊ ከተግብር ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው ዜና ተፈፂሙ
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ብትግራይ ክንጅምር ኢና ብዶክተር ደብረፅዮን ገብሪ ሚካኤል ዝምራሕ ወገን ሕወሓት ድሕሪ ወፍሪ እምቢታ ዝሰየሞ ዕፁ ኣኼባ ምዝዛሙ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብስም ምፍናውን ምጥያስን ናብ ሲቪላዊ ናብራ ማለት ዲዲኣር ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንሰራዊት ትግራይ ይብትና ኣሎ ክብል ከሲሱ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ምላሽ ግን ግብረ መልሲ ናይዚ ዝቐረበሉ ክስ ከይሃበ ንስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ብምሉእነት ንምትግባር ኩላቶም መሻርክቲ ኣካላት ተሳትፎኦም ከሐይሉ ፀዊዑ ሎ ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ክልተ ካብ ዝተኸፈሉ ኣመራርሓ ህወሓት ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ዘካየዶ ዘተ ወፍሪ እምቢታ ሎማዓንቲ ተዛዚሙ ድሕርቲ ዘተ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ቅዋም ግዜያዊ ምምሕዳር ህወሓት ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማታትን ብተወሳኺ እውን ሓልታት ፀጥታ ጠሚቱ ዝወስዶም ቅዋም ተቐባልነት ዘይብሎምን ኣባይታ እውን ዘይትግበሩ እዮም ክብል ተቃዊሞሎም ነቲ ቅዋም መግለፂ ብንባብ ዘስምዑ ኣይተ ኒቆዲሞስ ገብረ ኪዳን
እዚ ናይ ትግራይ ናይ ምኽረት ዓቕሚ መሰረታዊ ረብሓታት ትግራይ ዘይተመለሰሉ ኩነታት እናሃለና በቲ ናይ ጥፋኣት ጉጅለ ብሽም ዲዲኣር ካልኦት ናይ ምድስካል መንገድታትን ኮነ ተባሂሉ ክብተን ተበይኑ ኣሎኣሎ
ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ የተመለሰን ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ኣይተመለሱን ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣይተረጋገፀን ዝበለቲ መግለፂ እዚ ንከፈፅም ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ስርሑ ገዲፉ ንትግራይ ክሒዱ ብምባል ከሲሶሎም እዚ ዝፍታሕ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምምዕራዩ ክብል ኣፍሊጦሎም
ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፍፅሞም ዝተዋሃብዎ መድባት ሙሉእ ንሙሉእ ወዲቐሉ ሕዚ ድማ ቁልዕ ብሄራዊ ሓደጋና ኮይኑ ወፅ ህወሓት ብመሰረት ውሳነታት ምበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ሓንሳ ክድም ወር ሓደ ቦትኡ ናይ ምትዕራይ መሰልን ጉቡኡን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ብሄሮም ፀላሊም ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምብርዓን ናብ ድርድር ዘይኣቱ ዝተወሰነን ቀያር ንጥ ናይቲ ዘንፀላለወን ሓደጋ ምዃኑ ደጊምና ነረጋግፅ
ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠሚቱ ካብ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ትክልልን ካብ ብሄራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ብተወሳኺ እውን ካብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ወር ሕዳር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዕጥቂ ፈቲሖም ናብ ሕብረተሰብ ዝፋነው 75,000 ነበርቲ ዋጋእቲ ከም ዝኾኑ ብምግላፅ እቲ ከይዲ ጠሚቱ ድማ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ከምዚ የለን ንትግራይ ኢሉ ዋጋ ዝኸፈለ ዋላ ሚልዮን ገንዘብ እንተተዋሃቦ ኣይምጥኖን ኢሎም ነይሮም እቲ ከይዲ ብዝተወደበ መልክዑ እንተተመሪሑ ምስ ዳግሚ ህንፀት ትግራይ እንተተኣሳሲሩ ድማ ፅቡቕ ነገር እምበር ስጋኣተ ይኾንን ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ዘካየዱ ኣኼባ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ ኩሉ ማሓወር መንግስቲ ዝርከብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽቱ ንባዕሉ ብምሓዝ ሙሉእ ግዜኡ ኣብ ስራሕቲ ህዝብን መንግስትን ንክሕልፎ እቲ መግለፂ ተሓሳሲበሎም ሓሳብ ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ምግላፅ ኣብ ዝሕዝ እዋን ምችው ኩነታት ኣሎ ዝበለቲ መግለፂ ናብ ዕግርግርን ተግባር ዓመፅን ንምእታው ዝንቀሳቀሶ ኣካላት ድማ እቲ ምምሕዳር ኣይዕገስን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕዚ ንድሓር ኣብ ስቃይን መከራን ክቕፅለ ይግባአን ዝበለ መግለፂ እቲ ካቢነ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ክትግበር መንግስቲ ፌደራል ሕብረት ኣፍሪካ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ብፅሒቶም ንክዋፁ ድማ ፀዊዕ ኣሎም መንግስቲ ንምፍራስ ይንቀሳቀሱ ኣለው ንዝበሎም ብስም ዘይጠቀሶም ኣካላት ድማ ይቃለስ ከም ዘሎ ዝገለፀ ካቢነ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ከይዲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክኸውን ድማ ሓቲቶሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ኩራ ተመልከትናን ሰማዕትናን ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንስሕበኩም ባይት ወከልቲ ኣሜሪካ ነቲ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመረፁ ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቦ እማመ በጀት ብተሪ ነፂግዎ ኣሎም። ትራምፕ ዘቕረቦ ሓድሽ እማመ መንግስቲ ንሰለስተ ወርሒ ዝፀንሕ በጀት ክምደበሉን ደረት ግዜ ሃገራዊ ልቓሕ ክናዋሕን ዝፅውዕ እዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ክዕፀቡ ዘሎ ተኽእሎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝተረፈሉ እዋኒ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ተመርኪሱ ነዚ ሰዕብ ፀብጻብ ኣዳሊልና ኣሎ።
ትማል ሓሙስ ብተሃዋኽ ዝተኣከበ ባይቶ ኣሜሪካ ዘቕረቦ እማመ ባጀት ዝመፅእ ዓመት 2 ድምፂ ስለ ዘይረኸበ ክወድቕ ክኢሉ ኣሎ። እቲ ዓንቀፅ እንተዘይሓሊፉ ድማ መንግስቲ ይዕፀሎ ማለት እዩ ገንዘብ ስለ ዘይተመደበሉ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ማይክ ጀንሰን ቅድሚ ናይ ሎሚ ለይቲ ዘሎ ደረት ግዜ ነቲ ኩነታት ዳግም ክግምግሞ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎም። ዳግም ተወዲብና ብካልእ ፍታሕ ክንመፅእ ኢና ተፀበይና ኢሉ ጀንሰን ድሕሪ እቲ ድምፂ ንሪፖርተራት ክዛረብ ከሎም። እቲ ንድፊ ምውዳቑ ንዶናልድ ትራምፕን መሻርክቱ ቢልዮነር ኤለን ማስክን ከቢድ መኻልፍ እዩ። እቲ እማሜ ኣብ ግዜ ልደት መንግስቲ ንኸይዕፆ ብሓደ ኮሚቴ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን ዝቐረበ እዩ ነይሩ። እዚ ዘርእዮ እንተሃለወ ግን ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝመጻሉ እዋን እቲ ብሪፓብሊካን ዘዕብለል ባይቶን ሰነትን ሓጎፅጎፅ ዝፅበዮ ምዃኑ ብኣግኡ ዘመላኽት እዩ። ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ማለት 2018 ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝነውሐ ምዕፃዊ መንግስቲ ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ። ትራምፕ ትማሊ ዘቕረቦ እማሜ መንግስቲ ንሰለስተ ወርሒ ዘቐፅሎ ባጀት ክምደበሉ፣ ንድልውነት ሓደጋ 100 ቢልዮን ዶላር ክምደበሉ፣ መንግስቲ ድማ ንክልተ ዓመት ዝናዋሕ ማለት ክሳብ ጥሪ 3/2027 ክልቃሕ ክኽእል ዝብል እዩ። እንተኾነ ሪፓብሊካን ንባዕሎም ኣብ ነንሕድሕዶም ስለ ዘይተሰማምዑ ማለት ገለ ሪፓብሊካን ነቲ ናይ ትራምፕ ሓድሽ እማሜ ስለ ዘይተቐበልዎ ክሓልፍ ኣይከኣለን። ኣብ ባይቶ ወከልቲ መራሒ ዴሞክራት ሓኪም ጀፍሪስ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ግን ካብቲ ምስ ኣፈ ጉባኤ ጀንሰን ዝገበርናዮ ውዕል ፈልከት ኣይንብልን ኢና፣ እዚ ብትራምፕ ቀሪቡ ዘሎ ሓድሽ እማመ ግን መስሓቅ ጥራእዩ ኢና ክንብሎ ንኽእል ኢሉ ኣሎም። ኤለን ማስክን ምክትል ትራምፕ ኮይኑ ዝተመርፀ ጄዲ ቫንስን ንዴሞክራት እዮም ተሓተቲ ዝገብሩ። ሽሕ እኳ እማመ ትራምፕ ክወድቕ ገለ ኣባላት ሪፓብሊካን እውን ሓጊዞሞም እንተኾኑ ትማሊ ኣብ ባይቶ ዝነበረ ክትዕ ርሱን እዩ። ሓደ ሳዕ ነቲ ባይቶ ዝመርሕ ዝነበረ ማርክ ማሊናሮ ነቲ ስርዓት ዘትሕዘሉ ማርቴሎ ክሳብ ዝስበር ሃሪምዎ። ሎሚ ፍርቅለይቲ ኣባላት ባይቶ ኣብ ስምምዕ እንተዘይበፂሖም መንግስቲ ክዕፆ እዩ። ማለት ድማ ብዙሓት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዘይ ደሞዝ ዘዘው ክብል እዮም ማለት እዩ። ክፍሊ ባጀትን ምሕደራን ዋይት ሃውስ ድማ ድሮ ብዛዕባ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ተርእዮታት ኣብ ትካላት መንግስቲ ኣፈናዊ መምርሒታት ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
ዝቕፅል ከዓ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመረፁ ዶናልድ ትራምፕ መራሕቲ ዩክሬይንን ሩስያን ነቲ ካብ 2022 ኣትሒዙ ንዩክሬይን ዘዕነወ ዘስካሕክሕ ግጭት ከብቅዕ ውዕል ንምግባር ድልዋት ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም። ዩክሬይን ብኣሜሪካ ዝተዋህባ ኣፅዋራት ተጠቒማ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ሩስያ ከተጥቅዕ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ምውሳኖም እውን ብትር ነቒፎም ኣለዉ። ትራምፕ ስልጣን ምስ ሓዙ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝቕልብስዎ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣኒታ ፓውል ዘዳለወቶ ፀብጻቢ ገብረ ገብረ መድህን ሒዙ ኣሎ።
መራፃይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክራይንን ስምምዕ ሰላም ንምምፃእ ኣብ መጀመርያ 6 ወርሒ ናይ ስልጣን ግዜኦም ከም ዝፍትኑ ገሊፆም ክልቲኦም ወገናት ክሰማምዑለዎም ኢሎም ትራምፕ።
ውዕል ክህሉ ኣለዎ። ብዙሓት ሰባት ተቐቲሎም ኩናት እዩ። ስምምዕ ክገብር ኣለዎ። ፑቲን እውን ክሰማምዕ ኣለዎ።
ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ሩስያ ክትወቅዕ ነዊሕ ዝጓዓዝ ኣፅዋር ምፍቃዱ ዓሻን ዓብዪ ጌጋን እዩ ኢሎምዎ። ኪየቭ ካብ ቀይሕ ኣደባባይ ኪሎሜትራት ኣብ ዝረሓቐ ንቐንዲ ሩስያዊ ጀነራል ብምቕንጻል እቲ ውግእ ናብ ሕምብርቲ ሞስኮ ወሲዳቶላ። ሓይልታት ፀጥታ ዩክሬይን ነቲ ቕንፀለ ሓላፍነት ወሲዶም ኣለዉ። ተንታኒ ዊልያም ቦመራንስ ንዩክሬይን ዝውሃብ ደገፍ ዝቕልብስዎ እንተ ኮይኖም ንዩክሬይን ኣዝዩ ከቢድ ወታደራዊ ሳዕቤና ኣለዎ ኢሉ።
ኣብ መንጎ ናይ ኔቶ መሻርክትናን ፕረዚደንት ትራምፕን እቲ ኩናት ብዝምልከት ረስሚ ክፍጠር ይኽእል እዩ። ብሓቂ ንምዝራብ ትራምፕ ብዛዕባ ድርድር ክዛረብ ከሎ ዩክሬይን ክትደራደርን ኢላ ክትህብን ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ሩስያ ግን ወላ ሓደ ቅድሚ ኩነታት ኣይቐመጠን።
ስልጣኑ ዘረክብ ምምሕዳር ባይደን ቅድሚ ካብ ቤት ፅሕፈት ምውፅኡ ንሓይልታት ፀጥታ ዩክሬን እትውሃብ ሕድሕድ ሳንቲም ክትወፅእ እዩ ዝፍትን ዘሎ። በዓል ስልጣን ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ማይክል ካርፐንደር ከምዚ ይብል።
Ukraine is about the fundamental basis within the United
Ukraine kull neger abulu alawnet gizatawi hadnet zeymidfar dabatin zibil alam leke sir'at meseratawi mar'aya nazi ab Ukraine enta zeytikalakhalollu khenka abzukhon yakhun kal bota aytikalakhalol dunya
amodatu ገንዘብ ናብ ውግእ ዩክራይን ይኽዳ ይኽድ ዝብል ዝውስን ኮንግረስ እዩ። ሪፐብሊካዊ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ማይክ ጆንሰን
ከምዝመስለኒ ምምራፅ ናይ ፕረዚደንት ትራምፕ ድሮ ነቲ ስልሒት ቀይርዎ ኣሎ። ነዚ ንውሳነ ከምፅኦ ዝኽእል ንሱ እዩ ዝመስለኒ። ንመሪሕነቱ ብሃንቀውታ ንፅበዮ ስለ ዘለና ክንርኢ ኢና።
ካብ ሁስተን ዴሞክራሲያዊት ዝኾነት ኣባል ቤት ምክሪ ኤሪካ ሊ ካርተር ብሂወት ዘየላ ናይ ወላዲት ኣዲኣ ውክልና ኮንግረስ ንምግልጋል ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተመረፀት ኣብታ ዝተረፈት ግዜ ወላዲት ኣዲኣ ንዩክሬይን ደጊፋ ትፍፅሞ ዝነበረት ከም እትቕፅለሉ ገሊጻ ኣላ። ኣባላት መንግስቲ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ቀረባ ካብ ፖላንድ፣ ፈረንሳይን ኣውስትራልያን ዝኣመሰለ ሃገራት ደገፍ ይሓቱ ኣለዉ። ዕጥቆም ኣውሪዶም ናብ ናይ ልዝብ ጠረጴዛ ክቐርቡ እንተኮይኖም ኣብ ቀረባ ዝተሓተቱ ዘለንስኪ ፈለማ ናይ ድሕነት ውሕስነትን ናይ ሰላም ውጥንን ክርእዩ ከም ዝደልዩ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ኣኒታ ፓል።
ናብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ገፅና ክንሓልፍ፣ ስኑዕ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብዚ ዝርግሓሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ጋዜጠኛታት ሞዛምቢክ ኣብቲ ኣንጻር ግጉይን ደይ መደይ ተባሂሉ ዝመሃዝ ሓበሬታን ዝካየድ ቅልሲ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ኣለዉ። ጸብጻብ ኣማራሊሽ ጉሌ ካብ ማፑቶ ሞዛምቢክ እዩ ይቕፅል። እዚ ኣብ ማፑቶ ሞዛምቢክ ዝርከብ መደበር ትካል ዜና ኤጀንስያስ እዩ። ሬጂናልዶ ቻምቦሌን ጉጅልኡን ኣብቲ ኣንጻር ግጉይን ስንዑን ሓበሬታ ዝካየድ ቃልሲ ነገራት ንምቕናዕ ክሰርሑ ከለዉ ይረኣዩ። ንሱን ብፃዩ ኒልሰን መካንዲዝን ነዚ ናይ ፅሑፍን ዲጂታልን ትካል ዜና ዝመስረትሉ ምክንያት ብዙሓት ካልኦት ትካላት ዜና ንዝረኽብዎም ሓበሬታ ከየፃረዩን ከየገናዘቡን ስለ ዝዝርግሑ ምዃኖም እዮም ዝገልፁ። በዚ ከዓ ኣንባቢ ጋዜጦም ከምዝሰሰነ እዩ ቻምቡሌ ዝገልጽ።
ጋዜጣ ኤቪደንስስ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝዓበየ ተፈላጥን ህቡብን ዝኾነሉ ምክንያት ንጋዜጠኝነት ዝሓዝናሉ መንገዲ እዩ። ነቲ ቀንዲ ዜና ሓቅነት ምስ ኣረጋገፅና ብድሕሪ እዩ ብማሕበራዊ መራኸቢ ዝዝርጋሕ።
ቻምቦሌ ሎሚ ዓመት መራሒ ቀንዲ ተቃዋሚ ፓርቲ ሞዛምቢክ ዝኾነ ሪናሞ ኦሶፎ ሞማንዶ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ምረፁኒ ንሰሙናት ዝኣክል ንምንታይ ብህዝቢ ከምዘይተረእዩ ጸብጺቡ እዩ። ትካል ዜና ኤጀንስያስ ቁኑዕ ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ኦሳፎ ሞማንዱ ብስራሓ ወፃኢ ከም ዘለዉ ዘምስል ስእሊ ዝሓዘ ዓንድ ፌስቡክ እቶም ሕፁ ምምርማሩን ዝረኸቦ ውፅኢትን ሬጂናልዶ ቻምቡሌ ይገልጽ።
ድሮ ንስእልታት ምስ ዘጻሪ መሳርሒ ተላሊና ኣለና። ነቲ ስእሊ ኣብቲ ሶፍትዌር ምሳዕተናዮ ኣብ 2019 ዝተለዓለ ምዃኑ ፈሊጥና። እዚ ነቲ ዝንገር ሓበሬታ ዝቕይር እዩ። ንህዝቢ ከጋጊ ዝኽእል ሓበሬታ።
ኣብዚ ስኑዕ ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝዝርግሓሉ ዘሎ እዋን ትካላት ዜና ኣብ ቴክኖሎጂን ጋዜጠኛታት ኣብ ምስልጣንን ገንዘብን ከዋፍራ ከም ዘድሊ እዩ ካብ ሚሳ ማለት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኢንስቲትዩት ሚድያ ዝኾነ ሞዛምቢካዊ ጋዜጠኛ ኣርማንዶ ኛቱምቡ ዝገልጽ።
ንቴክኖሎጂ ምስጋና ይኹኖ ሓበሬታ ንምርካብ ሰፊሕ ኣጋጣሚ ኣለና እዩ። ስለዚ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣዝዩ ኣፀጋቢ ዝነበሩ ንኣብነት ከም ጉዳያት ምሕደራ ኣብ ዝብሉ ብበዝሒ ክነካፍል ክኢልና ኢና። ሕዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? ኣብ ጎኒ ጎኒ እዚ ረብሓታት ጉድለታት እውን ኣሎ እዩ። ሓደ ካብቲ ጉድለታት ደይ መደይ ተባሂሉ ዝውሃብ ስኑዕ ሓበሬታ እዩ።
ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኢንስቲትዩት ሚድያ ሚሳ ኣገልግሎት ምፅራይ ሓቅነት ሓበሬታን ስልጠና ጋዜጠኛታትን ከም ዝህብ ነቱምቡ ይገልጽ።
እዚሽቲ ንሽፓስ ዲጂታል
ነዚ ንምግባር ዝሕግዘና ዲጂታዊ መሳርሒ ኣሎ እዩ። ኣብዚ ኣብ ሚሳ ሞዛምቢክ ዘለና ንተምሃሮ ሞያ ጋዜጠኝነትን ሲቪክ ማሕበረሰብን ነዞም ዲጂታዊ መድረኻት ብኸመይ ከም እንጥቀመሎም ስልጠና ንህብ ኣለና ኢና።
ማሕበረሰብ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝያዳ ኣብ ዝምርኮሰሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ትካል ኤጀንስያስን ሚሳ ሞዛምቢክን ዝበሉ ህዝቢ ቁንዕን ተኣማንን ሓበሬታ ንክረክብ ሓያል መሳርሒ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከም ፀብጻብ ኣሚርለሽ ጉሊ ካብ ማፑቱ ሞዛምቢክ። ተከታተሎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ሚኢና ክንሓልፍ። ኣብ ካናዳ ድሕሪ ምእታዉ ናብ ዓውዲ ሕክምና እኳ እንተጓዓዘ ኣብ ኤርትራ ንኣስታት 10 ዓመታት ከም ጋዜጠኛ ዝሰርሐ ኣቤል መድሃኒ ገብረ ኢየሱስ ድሕሪ ናይ ዩኒቨርስቲ ኣስመራ መረቕኡ ማዕረ ብዙሓት መዛንኡ ኤርትራውያን ብዝሓለፍዎ መንገዲ እዩ ሰጊሩ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት እዚ ሒዝና ዘለና ዓመት እምበኣር ታይም ወንት ባይ ላይክ ዚስ ብዝብል ኣርእስቲ ሓፀርቲ ውልቃዊ ተጎነፋታቱን ኣብ ኤርትራን ስደትን ዝሓዘት መፅሓፍ ናብ ህዝቢ ዘርጊሑ ኣሎ። ኣቤል ዝሓለፈ ሰሙን ነታ መፅሓፍ ንምልላይ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ተረኪቡ ነይሩ። ኣብርሃም እውን ኣብቲ ስነስርዓት ተረኪቡ ነይሩ። ኣዘራሪብዎ ንመደብቂ ሕፅል ምሒ ዘለና ኣሎ።
ኣቤል መድሃኔ ገብረ ኢየሱስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ናይ እንግሊዝኛ ኤርትራ ፕሮፋይልን ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝሰርሐ ኮይኑ ካብ ኤርትራ ኣብ 2006 ድሕሪ ምውፃእ ሎሚ ኣብ ካናዳ ኣብ ፅላት ጥዕና እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ኣቤል ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ዝሕተማ ታይም ወንት ባይ ላይክ ዚስ ግዜ ኣሻቡ ሓሊፉ እትብል መፅሓፍ ውልቃዊ መዘክር ኣሓቲሙ ናብ ህዝቢ ዘርግሕ ኣሎ። እዛ ሓፀርቲ ውልቃዊ ተመክርኡ ዝሓቐፈት መፅሓፍ ኣብ ኤርትራ እናሃለዎ ዘጋጠሞ ድሕሪኡ ኣብ ጉዕዞ ስደቱ ዝረኸቦ ተጓንፎታትን ኣብ ካናዳ ድሕሪ ምእታዉ ንዕኡን ስድራ ቤቱን ዘነፃፀረ ዛንታታት ሓቒፋ ኣላ። ኣቤል ነዛ መፅሓፉ ንምልላይ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ታሕሳስ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ብምምፃእ ንመፅሓፉ ዘላሊ መደብ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኸበ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንሓፂር ፃንሖት ምስቲ ደራሲ ኣዋጊዑ ኣሎ። ኣቤል ንትሕዝትኦታ መፅሓፍ ብምግላፅ ይጅምር።
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ መሰረቱ ሜሞር እያ። እዚ ኮሌክሽን ኦፍ ፐርሶናል ስቶሪስ ማለት እዩ። ሃቀኛ ስቶሪስ እዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ናተይን ናይ ስድራ ቤተይን ዝነበረ ወይ ዘሎ ታሪክ እዩ ዘርዚረ። ብዛዕባ ናተይን ናይ ስድራ ቤተይን ክንክብል ከለኹ ናተይ ጥራሕ ይኮኑ ኣብዚ ፅሒፈ ናተይ ኣቢለና ናት ካብ ፅሒፈ ኣለኹ ኣብዚ ኣብዚ ተወኪልካ ኣለካ ንዝኾነ ሰብ ማለት እዩ። ዝኾነ ሰብ ዘንብብ ነፍሱ ርእዩ ኣብዚ ውሽጢ ንነፍሱ ክረኽባ ክእል እዩ። ስለዚ ካብ ውልቀ ሰብ ወይ ካብ ናይ ሓደ ሰብ ታሪክ ተበጊስና መሰረቱ ታሪክ ኢና ንዘንቱ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ መን ኢና፣ ካበይ መፂና፣ ስለምንታይ ኣብዚ መፂና ዝብል ብሳሓሳቦ ነገር ዘይኮነ ሲ ብታሪክ በቲ ዘጋጠመ በቲ ዝነበረ ኣብ ምንታይ ከበፂሕና እንታይ ዓይነት ኦፖርቹኒቲስ ነይሩና ኣብዚ ከ እንታይ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ንጥቀም ኣለና ዝብል
ንምስሓፋ ስለምንታይ ትገድፍካ እ ምስሓፋ
ሕጂ ዝተፈላለዩ ምክንያት ኣለና ኣ ኣዳማይ ነገር ዝበልኩካ ኣነ ውሽጢ ኩንሻዕ ይሓትት ዘንሕቶታት እዚ መኒ ካበይ መፅ ስለምንታይ ኣብዚ መፅ ይብል እዚአን ክምልሰን ኣለኒ እጂ ኣነ እኳ ከም ኮይነት ሕቶ ንድሕር ኣለኒ ሲ ደቀይ ወይ ደቂ ደቀይ ወይ ደቂ ደቆም ሲ እንታይ ዓይነት ሕቶታት ክህልዎም ዚ ብዝተካእለ መጠን ንሕና ከለናስ ክንምልሰሎም ክንክእል ኣለና ሓደ እዚ ካልኣይ ከም መጋጣሚካ ዓመት እዚ እዚ 2024 ንባዓልቲ ቤትን 25 ዓመት ነብዕለሉ ኣጋጣሚ እ ሕጂ እቲ በዓል ኣብ ክንዲ ብካልእ ኣገባብ ንብዕሎ ብከምዚ ኣቢልና ሲ እንተበዓልናዮ ከም ይመስል ካብ ዝብል እውን ተበጊሰ ዝገብራ ዘለዎ ማለት እዩ። ካልካልእ ምክንያታት እውን ክህልዎ ክእል ግን ቀንዲ ኣብዚ ዝተኮሉ ማለት እዩ።
ኣንበብታ ናይ ዘመፅሓፍ መን ኣመ
ኣንበብታ ዝተፈላለዩ ኮይናት እዩ ቀዳማይ ንዓና ማለት ዝኾነ እንግሊዝ ከም ብብዝክሎም ብእንግሊዝ ተፅሒፋላ ፅባሕ ምናልባት ትግርኛ ወይ ብካለ ናይ ኤርትራ ቋንቋታት ወይ ብዝኾነ ቋንቋታት ውን ክትፅሓፍ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ካልኣይ ካብ ገዛእ ነፍስና ሓሊፍና ደቅና መብዛሕትኦም ደቅና ብኤሮጳ ሃለዋ ብኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ወይ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝበዝሐ መረዳድኢ ቋንቋ እንግሊዝ እዩ። ምስኦም መረዳድኢ ንድሕር ኮይና ፅቡቅ ጌና ንረድኦም ንድሕር ኮይና መን እዮም፣ ስለምንታይ ስድሮኦም ተሰዲዶም፣ ኣበይ ኣለዉ፣ ኣበይ ከነይሮም፣ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ እዩ ነይርዎም፣ ካበይ መፅኦም ዝብል ከም ዝበልኩ ከዓ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ውልቀ ሰብ ታሪኮ እዩ። ግን ንዑ ንምላስ ስለዚ ደቅና ይለካ ኣለ ነፍስና ይለካ ኣለኹ ካብኡ ዝተረፈካ ብዛዕባና ብዛዕባ ኤርትራውያን ብዛዕባ ሃገርና ዝግደስ ዝኾነ ሰብ ውፃተኛታት ምሳና ከባቢና ዘለዎ ሰብ መሳርሕትና ክኾኑ ክእሉ እዮም፣ ወረባብትና ክኾኑ ክእሉ እዮም። ከመይ ጌርና ንረድኦ መን ኢና ንሓና ካበይ መፅና እንታይ ዓይነት ባህሊ ወይ ክብርታት ኣለና ከም ሕብረተሰብ እዩ ዝነካ ዘለዎ እንታይ ዓይነት መስገደል ሓሊፍና እንታይ ዓይነት ቻለንጅ ሓሊፍና ኣብዚካ መፅና እንታይ ንገብር ኣለና ከም ኣፍሬቲ ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ እንታይ ንገብር ኣለና ካ ዝብል ብውልቀ ሰባት ኣቢልናስ ምሕላፍ እዩ። ካልእ ክተቕሰልካ ዝደሊ ነገር ብፍላይ ናይ ኤርትራና እዩ ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለዩ ግዶታት ተሓልፉ እዮም ብዙሕ ነገር ይሰምዐ ኢና ምስታ መፅሓፍ ና ናይ ውልቀ ሰብ ታሪክ ኣቢላ ሓደ ሰብ ኣብቲ ዝተሓተ መድረክ ዝነበረሉ ወይ ፃፍ ዝነበረሉ ንዑ ሰጊሩካ ኣብ ካልእ መድረክ ዝተረኣየሉ ስለዚ እንታይ ማለት ሽግር ሓላፋ እዩ። ሎሚ ፅልምት ዝብለካ ነገር ፅባሕ ንጎ ሓሊፉ ክትሪኦ ኢኻ ዝብል መልእክት ውን ዝሓለፈ እዩ ማለት ተስፋ ድማ ምክንያቱ ሎሚ ሰብ ተስፋ ይ ያ ተስፋ ምስኣን እዩ ፀገም ዝምፅሰሉ
ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዘለዎ ኣብ ገርበስ ናይ መብትኮ ይመስል ኣሎ
ብጣዕሚ ዝገርመካ ነገር ሲ ኣነ ካብ ተፅብቕና ኣሁን ዝበልኩካ መጀመርታ ንነፍሰይ ምርዋይ ንነፍሰይ መልሲ ንምምላስ ፅሒፈ እዮም እዚ ግን ብዙሓት ሰባት ካብ ኤሮጳ ጀሚርካ ኣብ ቀልዲ ኣብ ካናዳ ኮርስ ካብ ኣሜሪካን ገለገለ ተሸጣ ነረ ብኣማዞን ገለ እዚ ዘይበሃል ገብረ መልሲ ኣባ ዝምልሱልና ኣለዉ ብኣካል ብኢሜይል ዝምልሱለ ኣለዉ ገሊኦም ኦቨርዌል ኢና ብጣዕሚ ክስታይ ካብ ዓቅሚ ንላዕሊ ካብ ትፅብተይ ንላዕሊ ዝኾነ መልሲ እዩ። ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ እንታይ ይመስለ ካም ዝበልኩ ዓንተሉ ኣነ ኮ ከምዝ ሓሊፈ ኣነ ኮ ኣብዚ ቦታ እዚ ነረ እዚ ዳ ታሪክና ዩ ታሪክ እየ ንድዩ እንታይ ንውን ከምዚ ኮይና ነ ኣነ ኮ ፅሕፍ ክእል እየ ክብለካ ከሎ ብዛዕባ ሰብ ትዛረብ ኣላ። ስለዚ እቲ ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ወሳይ ዝገበርካ እንታይ እዩ ቁሩብ ኣክቹዋሊ ሓደ ካብቲ ዕላማታት እዮ ሰብ መፅሓፍ ገዚኡ ምግዛእ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ብወየ ዝደሊ ክገዝኡ ኣይኮነ ገዝኡ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ብቦ ስለዚ ሓፀርቲ ሓፀርቲ እየን ተንግስታ ውሽጡ በበይነን ግን ሓፀርቲ ሓፀርቲ ታሪካት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ብዙሓት እንታይ ብሉ ኣብ ኢድና ሓብያት እና ሕጂ እዚኣኻ ናተይ ዕላማ እያ ዕላማ ከማ የደሊ የስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እናንበብናዮ ከለና ሲ ኣቢላ ስተይራት
እንታይንካተወዲኣትና
ዝበሉ ብዙሓት ሰባት
ስለምንታይ ከታርእስቲ መሊስካ ታይ ወንቱ ላይክ ዲስ ክፉ ተወዲ
ክስታይ እንድዩ ከምዚ ብዛዕባ ግዜ ና ዛርብ ዘለና ሓንቲ ግዜ ከምዚ ዝበሃል ኣብርሃም ኣፈወርቂ ዝደረፍዎ ግዜ ዝሓሊፉ ገለ ዝብልዎኖ ከምኡ ዓይነት ክስታያት ማለት እዩ። ስለዚ ታይም ወንት ላይክ ዲስ ማለት ከምዝሻለካ ከመይ ግዜ ዝሓለፈ 25-30 ዓመት ከመይ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ሓሊፉስ ኣብዝለና ኣብዚ ከባና ንስ 19 ዓመት ንራኸብ በኺና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚታትን ክስታይ ንምባል ማለት እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ግን እቲ ስእሊ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ምስታር እስቲ ኣንባባይ ናቱ ክስታያት ክወስድ ይኽእል እዩ ናልባት ኣነ ኣብኡ ኣተይ ክስታይ ንገብር ቆሩ ከፀግበኒ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ምክንያቱ ኣርት ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣርት ስለዝኾነ ነቲ መፅሓፍ ምሰንበበ ዝያዳ ክስታይ ንገብር
ኣንበብቲ ዝያዳ ባዕሎም ኣንቢቦም ክስተመቕሮ ተስፋ ገብር ክሎታ በለ ኣብዮም ግብሬሱስ
በዚ እምበር ወዲእና ኣለና ቀዳመ ሰንበት ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝረአ ዘሎ ምልባዕ ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ ኣመልኪቱ ዝተካየደ ሲምፖዚየም ክኸውን እዩ ተኸታተሉና ኣብ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና ክሳብ ንረኸብኩም ንሳኹም ፅናሕኩም እኒኣ ፍወርቄ ድምፅን ፈነወን ክትሕግዘና ፀንሐት ብርሃን ሃይሉ እያ ኣሰናዳእካ ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ነይሩ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ